Vi var kjøpt fri.
Og utgangspunktet vårt, hvis vi tar neste bilde der, Rune, er jo visjonen vår som vi har på veggen her, nemlig at vi ønsker å nå ut til nye mennesker, så vi kan dele Jesus med de, så de kan bli etterfølgere av Jesus, og inkludere de i et fellesskap som igjen kan være med å gi Guds kjærlighet videre. Og der er jo de livsnære gruppene våre sentrale. Og da har vi kjent på det at dette med frimodighet, det er noe vi trenger som en del av kulturen vår, for at vi skal våge å by litt på oss selv, invitere nye mennesker, se at nye mennesker kommer i fellesskapet vårt. For vi tror vi har noen veldig gode nyheter. Og da snakker vi om at det å være frimodig, det handler jo om å være fri, for så å kunne være modig. Og vi brukte litt tid på det, og sier at Jesus, han har jo faktisk kjøpt oss fri fra det som måtte binde oss. Først så var vi skapt frie. Det ser vi jo i veldig små barn, at de er jo helt frie. De har jo ingen hemninger på en måte. Og så er det fort noen ting som binder oss opp gjennom livet. Det kan være valg vi selv tar som ikke er gode. Synden som så lett henger seg på, sier Paulus. Det er jo ofte valg vi tar som ikke er gode verken for oss selv og kanskje de rundt oss. Det kan være frykt, det kan være andres forventninger, det kan være så mange ting som binder oss. Men de gode nyhetene er at Jesus, han har kjøpt oss fri, og han kan jo sette oss fri fra de tingene. Og så stiftet vi bekjennskap. Vi begynte på en tekst i Johannes 4, som noen av dere har hørt mange ganger, men kanskje noen ikke har hørt før, og det handler om en kvinne som Jesus møter fra Samaria, og som virkelig hadde et liv som var bundet. Hun var helt nedtynget i sin egen skyld, i sin egen skam, i sin egen tilkortkommenhet. Og hun var langt fra frimodig, tvert imot, hun ville ikke møte mennesker i det hele tatt. Men etter et møte med Jesus, så endrer det seg helt. Og så fremstår det en modig kristen kvinne. Og det er der vi skal da begynne i dag. Så nå fikk du liksom den forrige prekenen på halvannet minutt. For nå har jeg lyst til at vi skal gå litt videre på det. For hva er det egentlig som skjer da med denne kvinnen i den historien? Og hva er det som skjer med oss hvis vi møter Jesus på den måten? Jo, jeg tenker at det som skjedde med denne kvinnen, det er at hun får møte Guds ubetinget kjærlighet, som gjør at når hun møter den, så våger hun å erkjenne sannheten om sitt eget liv for første gang. Hun skjønner at sannheten tåler dagens lys, det tåler til og med Jesus, Guds sønn, å høre på og se. Og så blir det frigjørende for henne når hun skjønner at ikke bare kan dette komme fram i lyset, og det er greit, men Gud kan tilgi det. Fordi Jesus har gitt sitt liv på korset. Og dette var jo til stede Jesus lenge før han hadde gitt sitt liv på korset. Det er jo det som er det fine, at det korset virker både framover og bakover i personen Jesus Kristus fra Nazaret. Og så skjer det ikke bare noe på en måte i møte med dem, men det skjer noe inni denne dama. I det øyeblikket hun åpner livet sitt for Guds ubetinget kjærlighet og den sannheten som Jesus serverer, så skjer det noe inni den kvinna. Det står ikke i den teksten, men det kan vi lese ut ifra den erfaringen som de første kristne serverer oss i Bibelen. Og den erfaringen vi kan lese i kirkehistorien som utallige kristne har erfart. Og et av disse versene hadde vi oppe forrige gang, nemlig Galaterne 2, 19-20. For Paulus, han sier etter at han har levd noen år som en kristen, så sier han: «Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Paulus hadde jo aldri sett, eller hadde aldri møtt Jesus sånn fysisk, det vi vet i hvert fall. Men han, eller i hvert fall ikke sånn nært personlig møte før han døde, men han møtte Jesus veldig kraftig etter at Jesus var død og fart opp til himmelen. Og så sier han allikevel her at Kristus lever i meg. Han beskriver et eller annet liv som har startet inni han, som har med Kristus å gjøre. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Og så sier han litt senere i det samme brevet, eller i et annet brev til Korinterne, så sier han, så kjenner vi ikke lenger noen, altså mennesker, bare på menneskelig vis. Med andre ord, vi ser det ikke bare på utsida, men vi ser noe mer. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, slik som disiplene, de 12, gjorde, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Altså, Paulus beskriver en eller annen realitet som vi ikke umiddelbart ser på utsida av et menneske, men som er like reell, fordi det har skjedd inni her. Og det var det som skjedde med denne kvinnen fra Samaria. Etter dette møtet med Jesus, så var det ikke bare at hun hadde treffet han i det ytre, men den kraften han representerte, den ånd han representerte, den skapte noe nytt inni henne. Så når hun går inn i den landsbyen og møter disse menneskene på nytt, så har hun en ny identitet. Og det er hele hemmeligheten med det kristne livet. Det kristne livet er ikke at nå har jeg bestemt meg for å leve etter noen andre regler enn jeg levde før. Jo, det vil gjerne se sånn ut etter hvert. Og det er godt med de der rammene som beskriver et liv som er etter Guds gode vilje, sånn som for eksempel de 10 bud gjør. Så de tror vi på 100%. Men det å følge de reglene skaper ikke et nytt liv. Det er det at Jesus selv med sin ånd har startet et nytt liv inni deg. Det er det som gjør det. Det er det som er undre når vi tar imot Jesus. Enten det var på et tidspunkt du kan huske å skrive ned både datoen og kanskje klokkeslettet, eller om det er noe som egentlig har vært der hele tiden, og så har du flere ganger opp igjennom livet sagt til deg selv at vet du hva, jeg skal fortsatt følge Jesus, jeg tror fortsatt på han. Da skaper han noe innenfra hos deg. Vi er blitt nye skapninger i Kristus. Betyr det at vi får ny personlighet og ny kropp? Nei, det gjør ikke det. Jeg skulle gjerne ønske det noen ganger, særlig sånn rett etter jula. Så hadde det vært deilig å liksom tatt en frisk start. Vi tar ny kropp inn i 2019. Eller når du kjenner at liksom bare temperamentet tar deg helt av gårde, og du har en skikkelig kule liksom i familien, så hadde det vært deilig å skifte personlighet og blitt veldig rolig avbalansert sånn, bare i det øyeblikket. Men det er jo ikke sånn. Og det skjedde ikke med denne kvinnen heller. Hun var akkurat den samme personligheten. Hun hadde akkurat den samme kroppen som hun hadde bare noen timer før. Men hun hadde fått en ny identitet som hun måtte begynne å tro på. Og som hun måtte begynne å handle på. Det er jo lett å tenke at, jeg tenker jo kanskje at det der sterke møtet med Jesus der, det ga oss nok en litt sånn rakett i rumpa da, på en måte, i hvert fall de første timene. Men liksom på dag 3 og 4, og på uke 3 og 4 og 5, og 3 måneder senere, når ikke Jesus lenger var og satt med den brønnen, hva da? Hva skjedde da i denne kvinna? Det er ikke sikkert hun hadde en like sterk rakett i baken da. Antagelig så begynte både tvilen og masse ting å melde seg, og mye fra dette gamle livet begynte å dukke opp, liksom, ja, kan du fortsatt tro på Jesus? Altså, det er jo ikke sånn at liksom, du kan løpe fra de 5 mennene du hadde. Det er da hemmeligheten er der, nemlig. At denne kvinna har fortsatt ny identitet. I det øyeblikket hun hadde møtt Jesus og tatt imot han, så gikk hun fra å være synder til å bli rettferdig, sier Bibelen. Hele Nydestamentet sier det. Men det ble jo utfordret på. Det ble jo kraftig utfordret på. En liten sammenligning her. La oss få opp et flott bilde på veggen. Dette er jo Jens Christian og Anne-Marie som sitter her. Jens Christian med lua på. Veldig bra. Og 21. juli, jeg håper ikke jeg har tatt feil dato. Nei. Så ble de et ektepar. Anne-Marie jobber her i menigheten vår, for du som ikke visste det, som ungdomsarbeider. Og Jens Christian, han har også blitt medlem i menigheten her, veldig glad for. Men da fikk jo dere en ny identitet. Dere gikk fra å være 2 enkeltstående personer, veldig bra sådan, til å bli et ektepar. Og for Hanna Marie så var det jo en enda større overgang enn Jens Christian, for hun måtte jo slutte å skrive Borlaug, men skrive Huseby. Så vi tøyser litt med det på kontoret, for jeg minner henne på det hver gang. Hvordan går det, fru Huseby, sier jeg. Og det er jo viktig at hun blir minnet på den nye identiteten sin, så at ikke hun glemmer det liksom sånn plutselig. Og for de fleste som gifter seg, så er det jo snakk om en ring, så den er jo en god påminnelse da, på at liksom noe nytt har skjedd. Men litt av poenget er jo det at det som skjedde som en realitet der, og det var masse rundt dette her som bekreftet den realiteten, det er det ingen tvil om, så kommer det jo noen hverdager da, da man kanskje må minne seg på at vi fortsatt er ett. Og kanskje var det sånn i starten, det har jeg ikke spurt Hanna Marie direkte om, men når du skal fylle inn sånn navn og sånn, vet du, så vet jeg i hvert fall for kona mi, de første gangene så var det sånn liksom at, det var veldig nærliggende å skrive nylig, men så måtte hun skrive Lindahl. Nå vet jeg at alle bytter ikke navn, og det er helt greit. Begge deler er bra. Men da blir det liksom så veldig konkret. At du må liksom jobbe litt da, liksom for å komme helt til rette med den nye identiteten din. Og sånn er det å være en kristen. Det er ikke sånn at fordi vi har blitt rettferdige i Jesus, fordi vi har fått en ny identitet, så er det liksom som at det bare slår imot oss med en voldsom kraft, og vi kan ikke annet enn å leve som hans oppegående, rettferdige mennesker. Nei, vi fanges inn av gamle mønstre, vi får utfordrende tanker, vi utfordres på så mange måter. Fordi at det er en som ikke vil at vi skal leve i vår nye identitet. Vi vil kjenne på den spenningen. Vi vil kjenne på at vi trekker oss tilbake, for oi, det var jo så mye av dette her gamle som plutselig dukket opp. Da tror jeg at det ligger en nøkkel i fellesskapet vårt. Fordi når vi kommer sammen i cellegruppe, eller vi møter andre kristne på andre måter, så kan vi jo nettopp minne oss på hva vi er. Det synes jeg er noe av det fineste vi gjør i cellegruppa vår. Hvis noen har virkelig vågd å by litt på seg selv og delt noe av det som ikke var så enkelt og ikke var så greit, så kan vi andre si at, vet du hva? Det var veldig bra du delte det. Men vet du hva? Jesus tilgir deg. Og Jesus har allerede tilgitt deg. Og du kan gå oppreist ut i dagen i morgen med løftet hodet, for du er fortsatt rettferdig i Kristus. Vi trenger å gjøre det i fellesskapet vårt, for det er så veldig mange ting som vil trykke oss ned. Jeg sier det når jeg er fotballtrener på fotballbanen, at alle skjønner når de har gjort en feil. Det trenger ingen å fortelle dem. Men de trenger å høre at du fortsatt duger. Og det trenger vi i kristen sammenheng. Vi trenger å bekjenne vår synd, ja, men så trenger vi å heie på hverandre videre i den identiteten som Jesus har gitt oss. Min erfaring er, og jeg tror det er de fleste andre kristnes erfaring, at det er mer regelen enn unntaket. At vi selv kjenner på svakhet og tilkortkommenhet i møte med det å være frimodig på vår tro. En av de personene her i Kristiansand jeg kjenner per i dag, som er mest frimodig med å dele Jesus, hun heter Berit Drivdal Iversen, hun talte på fellesmøtene. Og vi hadde hun på en sånn samling med det vi kaller for Jeteflokken, som er samling av pastorer og andre ansatte i misjonskirken i Kristiansand, som møtes en gang i måneden. Og da delte hun veldig ærlig. Og hun sa, jeg tror ikke det har vært en gang jeg skulle dele noe med Jesus til noen, at ikke jeg har vært veldig nervøs og har tenkt tanken, det der bøkket du gjør, det vil bli veldig kleint. Det vil bli fryktelig dårlig. Og hvem er du til å si det? Og så skulle du kanskje tenke da, når den dama kanskje har ledet et tital mennesker til Jesus i løpet av et år, at da kjenner du liksom på kraft hver gang. Men så sier hun, nei, jeg gjør ikke det. Det er veldig ofte følelsene mine sier noe helt annet. Men, sa hun, så vet jeg samtidig at Jesus bor i meg. Så vet jeg samtidig at hans kraft virker når jeg går, for det har jeg sett noen ganger. Og det er jo det som er hele kluet. Og så vil det se veldig forskjellig ut. Jeg sier ikke at alle skal være Berit Iversen, for det finnes bare en av henne. Og hun må være akkurat sånn. Men alle har vi et potensial til å være mer modige på vegne av han som bor i oss. For det er jo ikke på egne vegne vi skal være modige. Det er på vegne av han. Jeg skal snakke mer om dette neste gang, om den autoriteten vi har i Jesu navn. Det er sterke saker altså, veldig sterke saker. Her ligger det nemlig en hemmelighet som Paulus etter hvert skjønte, tror jeg. Det er litt interessant, vi vet jo ikke alle detaljer omkring Paulus liv, men en av de tingene som de fleste bibelforskere enige om, det at han hadde en ganske lang periode, noen, kanskje et års tid etter hans omvendelse, så hadde han liksom en virkelig sånn der full fart-tid, og så ble det veldig stille. Antagelig flere år, noen tror opp til 6 år, noen snakker om 3 til 4 år, hvor han trakk seg tilbake og levde mer opp i ørkenen. Og hvem vet hvilke tanker som gikk inn i hodet på Paulus da, i forhold til alt det han hadde vært med på i sitt tidligere liv, og til og med vært med og sørget for at noen ble drept for sin tro, ikke sant? Det var jo masse tanker som kunne melde seg der. Og så vet vi etter hvert at han jo hadde noen fysiske utfordringer. Men så sier han da i 2. Korinterbrev, et av de brevene hvor kanskje han byr mest på sine indre kamper. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Det er jo noen voldsomme, svulstige setninger dette her, men det betyr jo at den samme Gud som sa, det blir lys i skapelsen, han har nå latt noe av sitt lys bo i meg. Og så sier han, men vi har denne skatten i leirkrukker, og det er jo det skjøreste du kan ha, for at denne veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset. Ja, det kan en småbarnsfar eller småbarnsmor også si, eller han som har alt for mye å gjøre på jobben, eller den som plutselig fikk sykdom midt i fleisen, som ikke hadde tenkt at det skulle bli slik. Men ikke knekket, sier Paulus. Vi er rådville. Ja, det kan vi kjenne på noen ganger. Men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått i hjel. Han velger å se det positive, da. Det er jo fint. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. Og så er det denne litt kjente beretningen da, fra litt langt ut i 2. Korinterbrev, hvor Paulus ytterligere beskriver noe som må ha vært en eller annen fysisk plage han har hatt, og han har bedt om at den skulle bli tatt bort. Og så står det, 3 ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Det er ikke noe argument for ikke å be for syke, det er noe helt annet. Men det var tydelig at det var noe i Paulus' liv som Gud sa at, vet du hva? Det er greit at du er svak på det området der, fordi da kan min kraft bli tydelig. Og det skriver Paulus om et annet sted. Han hadde en tendens til å kunne bli hovmodig på grunn av alle de åpenbaringene han hadde hatt, og all den kunnskapen han hadde. Så var det kanskje dette Gud trengte da, for at det var Gud som ble synlig, og ikke bare han. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. Heldigvis slipper vi det meste av det, men mange kristne i denne verden, i dette øyeblikk, står midt i det. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Og så dette ordet, bare ta det med fra Paulus sitter i fengsel i Roma og skal skrive til menigheten i Filippi. Så sier han dette kjente verset. Alt makter jeg i egen fortreffelighet, i alle de bøkene jeg har lest. Nei, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Hva betyr dette når jeg beveger meg ut i min hverdag? Og jeg hørte en illustrasjon av en som heter Sina Salponés. Jeg nevnte hun sist, hun leder tidligere noe som heter Refugee Alliance. Nå har hun vært nede for telling i egentlig ganske lenge, og senest nå, rett etter jul, fikk jeg en melding fra henne om at det hadde vært utfordrende i jula på grunn av et svagt hjerte, og hun har vært veldig sliten. Men hun sier at selv om jeg fortsatt er svak, så er jeg fortsatt i Kristus. Så står jeg fortsatt opp hver dag og vet at jeg lever i han. Og så hadde hun en illustrasjon som jeg likte veldig godt. Hvis du får opp den kuben der. Helt på slutten. Jeg vet ikke om du har fått med de bibelversene mellom. Ja, det håper jeg. Men hun sa at jeg ser for meg følgende. Hvis jeg strekker armene så langt ut jeg kan, så jeg cirka 1,80. Det cirka den avstanden du den veien, det du den veien hvis du strekker armene ut, sånn omtrentlig. Så sa hun at, la oss si cirka 2 meter da. Det var vel sånn Annie Skauva, hun var 2 meter høy, i hvert fall 1 meter, 1 meter bred, var det ikke det de sa. Men la oss si 2 meter da. Utenfor denne ringen her, er det veldig masse som kan skje, som ikke jeg kan kontrollere. Jeg mener, det er barn som våkner midt på natta og som holder deg våken. Det er sykdom som plutselig kommer. Det var det at du mistet den jobben, eller og så videre, og så videre, og så videre. Eller ting som kommer bare sendende av negativitet og ord som noen slenger etter deg på jobben eller hvor det måtte være. Ikke sant? Alt det der ute, det kan jo ikke du kontrollere overhovedet. Det er livet, heter det. Og det kommer til oss i veldig mye forskjellige. Men så, inni denne kuben her, cirka 2 kvadratmeter den veien, der er Jesus Kristus Herre. Og der er det han som bestemmer. Og der er jeg i han. Og der velger jeg hva jeg vil ta inn. Og underlegge hans kongedømme, hans herskeområde, om du vil. Så når de tankene kommer, så sier jeg at, ja, vet du hva? De må gjerne komme, men innenfor her, så er det noen andre tanker som skal råde. Og sånn kan vi møte hver dag med. Må få opp det bildet av de som ble døpt der igjen, Rune. Hoppet spart litt, det var ikke lett for det her. Og du vet at jeg har brukt den illustrasjonen før. Så det er jo det. Hvis du føler at jeg må sende han pastoren på en sånn kreativ formidlingskurs, så er det greit det, altså jeg skal gå på det. Men det handler jo noe om at hvis vi gjentar ting da, så kan det jo hende at det fester seg etter hvert. Men når vi har hatt dåp, og det er sånn sett om vi har hatt dåp av barn her, eller om vi har dåp av voksne eller ungdommer, ofte på Vegertun da, så kler vi det jo opp gjerne i en hvit kjole etterpå, eller i en sånn hvit drakt. Vet du hva, de første, man har funnet ut at det er tilbake i Oldkirka, ganske tidlig etter beretningene vi finner i Bibelen, så begynte man å ha dåp i påska. Og da var det sånn at etter at dåpskandidatene var døpt, så måtte de gå med den der dåpskappa si på i minst 1 måned. Og det var rett og slett for at den nye identiteten de hadde fått i Kristus, som den skulle symbolisere, virkelig ikke bare festet seg i hjertet eller i en eller annen følelse, men de skulle kjenne det på kroppen i møte med alle de livets situasjoner de skulle møte. Så det har vi tenkt å innføre nå i Vågsby Misjonskirke. Så jeg regner med det er haugevis som kommer til å døpe seg på Vegertun nå til sommeren. Men poenget er jo det at dette er en realitet, om jeg føler det sånn eller ikke. Jeg kan gå inn i min dag som rettferdig i Jesus. Det har veldig mye å si med min selvfølelse og min frihetsfølelse. For jeg skal love deg at det ikke er hver dag at jeg føler det sånn. Det er noen dager jeg kjenner at, vet du hva, jeg mislykkes på mange områder. Men så har jeg skjønt etter hvert at det er jo bare meg da som er dum hvis jeg lar meg ligge nede i det veldig lenge. Og ikke heller reise meg, altså bare klær jeg på meg. For du vet, Paulus bruker nettopp det bildet. Kledere i Jesus Kristus. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg tar av meg klærne når jeg legger meg om natta, og så tar jeg på meg det gjennom morgenen. Ikke alt, jeg bare holder ett plagg på, og så klær jeg på meg gjennom morgenen. Få opp det bildet der med de forskjellige klærne, Rune, med. For et klær, vet du, det skaper jo veldig identitet. Prestene har jo en veldig sånn identitet i en sånn prestekjole. Når de får den på, så tenker jeg, da vet de hva som står, da er det gudstjeneste rett før. Hvis ikke de har skjønt det før da, liksom, så vet de at nå kommer snart gudstjenesten. En lege tar på seg legefrakken. En politi tar på seg sin uniform. En bonde kler seg opp i en kjeledress for felleskjøpet. Klær skaper identitet og bekrefter den rollen og autoriteten vi har. Men vi må kanskje ta den på hver dag. Det er noe av det samme Paulus spiller på når han sier, ta på Guds fulle rustning. vi må minne oss selv på disse tingene, for det at det har en tendens til liksom å feide ut av alt som livet kommer imot oss. Lovsangerne kan komme opp. Jeg ganske godt fornøyd, for i dag klarte jeg å slutte på 25,5 minutt. Ja. Må ikke bli for høy på deg selv nå. Nå skal vi ha en stund, en ekstra god stund med lovsang, for nå droppet vi den før talen. Jeg vet ikke om dere merkte det, men vi gjorde det.